អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ពីខ12ដល់ខ13មនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការយល់ដឹងខុសៗគ្នាស្ដីពីរូបភាពនៃរូបកាយបន្ទាប់ពីបាត់ស្រមោលពីផែនដីទៅតាមផ្នែករបស់មនុស្សលោករូបកាយបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅប្រកាសជារលាយជាដីវិញមែនរឿងនេះមនុស្សលោកយល់ពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញរូបកាយស្លាប់ទៅគ្រាន់តែជាការដេកលក់តែប៉ុណ្ណោះរូបកាយមនុស្សដេកលក់ជាវិយស័ព្ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯវិយស័ព្ទក្នុងភាសាមនុស្សជាតិគេហៅថាស្លាប់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរូបកាយមនុស្សដោយយកដីមកសូនព្រះអង្គបង្កើតដីមកដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លាយទៅជាដីក៏នៅតែជាដីដែលព្រះអង្គស្គាល់ថាជារូបកាយរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នៅថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ប្រោសមនុស្សលោកឲ្យរស់ឡើងវិញព្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះត្រូវចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនវិញចាប់ពីពេលនោះទៅរូបកាយអ្នកជឿមានរូបអង្គឧត្តមដូចអង្គព្រះយេស៊ូវរូបកាយអ្នកមិនជឿត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនានៅឯឋាននរកហេតុការណ៍ទាំងនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ13យើងពិចារណាអំពីជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទយើងមកបង្កើនក្តីសង្ឃឹមឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គ1នៃសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកដែលរាប់ថាជាបទទំនាយដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងវគ្គនេះសាវកប៉ុលគាត់បង្រៀនពីភាពបន្ទាន់និងភាពហៀបនឹងចិត្តកើតមានឡើងនៃការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ភាពបន្ទាន់ឬភាពហៀបនឹងការមានឡើងនេះមិនមែនមានន័យថាអាចកើតភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកនោះទេសាវកប៉ុលមិនមែនមានគំនិតយ៉ាងដូច្នោះឡើយលោកមិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ថាការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជីវិតរស់នៅឬមួយត្រូវកើតឡើងនៅពេលគេស្លាប់ដែរតាំងពីសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅក្រុងថេសាឡូនីកប្រធានបទនេះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយច្រំដែលច្រំដែលអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជិតយាងមកហើយនោះមានន័យថាការយាងត្រឡប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែខិតជិតឡើងជិតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយយ៉ាងធំដែលកំពុងតែខិតមកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងណាស់ហើយរបៀបវិរៈនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកគឺរឹតតែមានរូបរាងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរសេចក្តីពណ៌នាខាងលើគឺជាសេចក្តីប្រកាសប្រាប់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរង់ចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចំណែកឯការរង់ចាំព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺมันមានការកំណត់ពេលវេលាឡើយរឿងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញប្រកាសជាព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញដូចដែលទ្រង់សន្យាមែនឯត្រង់ពេលវេលាពេលណាគឺព្រះអង្គមិនឲ្យយើងដឹងឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំណត់អង្គទ្រង់ដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់យើងអាចរង់ចាំពេលប្រហែលជា55នាទី55ថ្ងៃ55អាទិត្យ55ខែ55ឆ្នាំ555ឆ្នាំទៀតឬក៏យូរជាងនេះផងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ពីព្រោះយើងជាមនុស្សយើងមិនអាចដឹងរឿងនេះបានតតែសោះប៉ុន្តែទោះមនុស្សលោកមិនដឹងពេលវេលាក៏ដោយក៏ដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញពិតជាយាងមកយ៉ាងប្រកាសមែនដំណើរយាងមកនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺមានសភាពបន្ទាន់ពាក្យថាបន្ទាន់មិនមែនមានន័យថាភ្លាមភ្លាមថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកដូចដែលយើងគិតនោះទេពាក្យបន្ទាន់នៅត្រង់ចំណុចនេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាយាងមកដោយមិនកំណត់ពេលវេលាសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកជឿលើភាពប្រកាសយ៉ាងបន្ទាន់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីក ខ្សែទី1ចំពុក4ខ15លោកប៉ុលបញ្ជាក់ថាត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយនោះទេបើតាមគំនិតរបស់សាវកប៉ុលគឺលោកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកក្នុងជីវិតដែលលោកកំពុងតែរស់នៅប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាសាវកប៉ុលមិនបានពោលដោយប្រកាសថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាយាងមកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោករស់នៅលើផែនដីនេះឡើយគឺលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចយាងមកក្នុងពេលដែលលោករស់នៅលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់សាវកប៉ុលថាបដូរជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងភាពប្រកាសយ៉ាងបន្ទាន់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលលោកមានអាយុចំណាស់បន្តិចសម្បត់ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនីកជាសម្បត់ដែលគាត់សរសេរមុនគេបង្អស់តើសាវកប៉ុលបានបដូរជំហររបស់គាត់មែនឬតាក់ទងនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត់នេះទៅកាន់ពួកជំនុំនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត់ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាឯយើងរាល់គ្នាយើងជាសះស្ថានសួរវិញក៏នៅចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននោះឯងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ20នៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត់ផ្ញើទៅអ្នកក្រុងហ្វីលីបលោកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនាទីក្រុងរ៉ូមក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកប៉ុលជិតអស់ជីវិតលោកនៅតែបន្តទន្ទឹងរង់ចាំការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំណុចនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកមានភាពប្រកាសយ៉ាងបន្ទាន់សាវកប៉ុលក៏ធ្វើការកត់ចំណាំនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកគ្រានោះហើយដែលយើងហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គតកតងនឹងដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏មានបុគ្គលខ្លះយល់ថារឿងនេះជាការប្រឌិតរបស់ពួកអ្នកជឿបុគ្គលទាំងនោះគេប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលមិនដែលនិយាយអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលលោកពិតជាបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងសតវត្សទី1ពីដំណើរព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ17សាវកប៉ុលក៏បានពោលថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនៃអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅពាក្យថាលើកឡើងនៅទីនេះក្នុងភាសាក្រិចបាននិយាយថា hapazu ដែលនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអាចបកប្រែថាញឹងឬក៏ចាប់លើកយួរស្ទូចឬក៏លើកឡើងនៅក្នុងពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើងទៅក្នុងពពកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឥតមានប្រើពាក្យថាគ្រាមហាសោមនស្សឲ្យចំចំដូច្នេះនោះទេប៉ុន្តែអត្តន័យនិងសកម្មភាពលើកក្រុមជំនុំឡើងទៅក្នុងពពកនេះគឺតកតងនឹងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកក្រុមជំនុំទ្រង់ផងក៏តកតងនឹងសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងមហោឡារឹកនៃពួកអ្នកជឿផងគ្រាដែលចិត្តអ្នកជឿមានសេចក្តីរីករាយមិនអាចថ្លែងបានគឺត្រូវនឹងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកយកទៅយើងអាចរកពាក្យមួយឲ្យសមនឹងអត្តន័យសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍នេះដោយហេតុការណ៍នោះគឺជាហេតុការណ៍មហាសោមនស្សមានន័យថាជាហេតុការណ៍ដែលទឹកចិត្តរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយយ៉ាងមហោសច្ចាយើងអាចហៅពាក្យនេះថាជាគ្រាមហាសោមនស្សគ្រាមហាសោមនស្សជាជំនឿរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្នាហេតុការណ៍នេះគឺមានរៀបរាប់និងបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលក៏បង្រៀនអំពីគ្រាមហាសោមនស្សនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើងទៅក្នុងពពកគ្រានោះហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សបើលោកអ្នកចង់ហៅគ្រានោះថាជាគ្រាហាផាโซតាមភាសាក្រិចនោះលោកអ្នកអាចហៅដូចនេះបានគ្រាមហាសោមនស្សគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយនឹងទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតគ្រាមហាសោមនស្សកើតឡើងជាពិតប្រាកដហើយអាចកើតឡើងគ្រប់វិនាទីនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅផងលើសពីនោះទៅទៀត គ្រាមហាសោមនស្សគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកនិងពិភពលោករបស់ព្រះអង្គតើសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ពិតជានិយាយអំពីគ្រាមហាសោមនស្សមែនទេបើយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីប្រវត្តិដែលនាំឲ្យសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកគឺលោកមិនសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងពេកពីគ្រាមហាសោមនស្សនៅត្រង់ចំណុចនេះទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រហែលជាលោកអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយប៉ុន្តែមុននឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលសូមឲ្យបានពិចារណាបន្តិចសិនសាវកប៉ុលក៏ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកសួរថាតើអ្នកជឿដែលស្លាប់មុនគ្រាមហាសោមនស្សមកដល់មានវាសនាបែបណាយើងចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាសារឡើងវិញនៅសាវតានៃសម្បត្តិនេះទើបយើងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកសាវកប៉ុលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងថែសាឡូនីកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អលើកទី2ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ2បានចែងថាប៉ុលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកពន្យល់ដល់គេតាមគម្ពីរក្នុង3ថ្ងៃឈប់សម្រាកបើតាមឯកសារនេះសាវកប៉ុលគាត់ស្នាក់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកប្រមាណជា3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជាង3សប្តាហ៍សាវកប៉ុលគាត់សម្រេចការងារដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យគាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកពិតជាបានបំពេញភារកិច្ចរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាបេសកជនមួយរូបមែននៅទីនោះដោយនៅទីនោះលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានអ្នកប្រែចិត្តហើយលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះភ្លាមដែរលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បង្ហាត់បង្រៀនអំពីគ្រាមហាសោមនស្សដល់ពួកជំនុំដែលទើបនឹងជឿថ្មីនៅទីនោះផងដែរអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងនិកាយខ្លះបានប្រកាន់ថាយើងមិនត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិចាំចាំដូចជាគោលលទ្ធិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដល់ពួកអ្នកជឿថ្មីនោះទេគោលលទ្ធិនេះគឺទុកបង្ហាត់បង្រៀនសម្រាប់តែអ្នកជឿដែលមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿតែប៉ុណ្ណោះបានហើយសាវកប៉ុលក៏បានប្រកាន់ជំហរបែបនោះទេបើសាវកប៉ុលក៏ជ្រាបពីគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំនិកាយធំៗដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្ល៉េះគាត់អត់ហ៊ានបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តីពិតដែលជាគោលលទ្ធិជ្រៅជ្រៅបែបយ៉ាងនេះទេនៅពេលដែលសាវកប៉ុលក៏ស្នាក់នៅប្រមាណជាជាង3សប្តាហ៍ជាមួយក្រុមជំនុំថ្មីនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកគឺគាត់បង្រៀនពីគោលលទ្ធិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកចំណែកឯនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី2ដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកគឺលោកបានបង្រៀនពួកជំនុំនៅទីនោះអំពីគ្រាមហាទុក្ខពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលមានបាបគឺជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគ្រប់គ្រងសកលលោកនាគ្រាវេទនាសាវកប៉ុលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំថ្មីនៅបាតទំនីផ្សេងៗដែលយើងរាប់ថាជាគោលលទ្ធិយ៉ាងជ្រៅសម្រាប់ក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមានអ្នកជឿថ្មីសូមកុំខ្លាចក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនពីគោលលទ្ធិជ្រៅជ្រៅដល់ពួកជំនុំនោះឲ្យសោះសាវកប៉ុលគាត់បង្ហាញគំរូនេះដល់យើងសាវកប៉ុលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកពីគ្រាមហាសោមនស្សឬគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកដំណើរនេះគឺគាត់បង្ហាត់បង្រៀនថាគ្រាមហាសោមនស្សពិតជាកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយតនហន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបេរៀដែលនៅទីនោះគាត់បង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំមួយទៀតលោកក៏ស្នាក់នៅទីនោះអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងធំបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចុះសំពៅធ្វើដំណើរទៅស្នាក់នៅទីក្រុងអាថែនយើងមិនបានដឹងថាលោកស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទេគឺលោកធ្វើការរងចាំលោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកស៊ីលវ៉ាននាំដំណឹងពីទីក្រុងថែសាឡូនីកមកដល់លោកបន្ទាប់ពីលោកមិនបានឃើញលោកធីម៉ូថេនិងលោកស៊ីលវ៉ានលោកក៏បានធ្វើដំណើរចុះទៅទីក្រុងកូរិនថូសលោករងចាំនៅទីនោះអស់មួយរយៈទើបឃើញលោកធីម៉ូថេនិងលោកស៊ីលវ៉ានមកដល់លោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកស៊ីលវ៉ាននាំនៅសំណួរជាច្រើនដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកលើកឡើងសម្រាប់សាវកប៉ុលដូច្នេះហើយទើបគាត់សរសេរសម្បត្តិលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកចំណុចសំខាន់ដែលលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី1គឺគ្រាមហាសោមនស្សដែលមានន័យថាជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកនៅចន្លោះពេលដែលលោកចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកមកដល់ពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិលើកទី1នេះគឺយើងអត់ដឹងថាមានរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេ ប៉ុន្តែទោះបើយើងមិនដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានក៏ដោយក៏អ្នកជឿខ្លះនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកបានទទួលអនិច្ចកម្មដែរដូច្នេះនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកជឿនៅទីនោះគេសួរថាតើអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានវាសនាបែបណាជាពិសេសគឺនៅគ្រាមហាសោមនស្សមកដល់សាវកពលក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះពីភាពប្រកបនិងភាពបន្ទាន់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញបើលោកមិនបង្ហាត់បង្រៀនអំពីដំណើរនោះម្លេះសំពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកអត់បានលើកសំណួរដែលត្រូវសាច់រឿងបែបនេះនោះទេកាលនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកសាវកពលគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនពួកជំនុំនៅទីនោះថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចយាងត្រឡប់មកវិញគ្រប់វិនាទីចុះចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅតើគេមានវាសនាបែបណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងពពកនោះសាវកពលក៏ផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកប្រហែលជាគ្មានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅសម្រាប់យើងដូចជាក្រុមជំនុំនៅទីនេះទេចាប់ពីពេលនោះមកដល់ពេលនេះយើងរស់នៅប្រមាណជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញតតែសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាប់កោតអ្នកបានដើរឆ្លងកាត់កំផែងមរណៈរួចទៅហើយភាគច្រើនគឺបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងរស់នៅសប្ដងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទភាគតិចនោះទីសាវកពលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកថាការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានភាពប្រកបហើយបន្ទាន់ផងហេតុនេះយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវមានជំនឿលើហេតុការណ៍ដូចដែលសាវកពលបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកដែរចន្លោះពេលពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឡើងទៅលើពពកគឺជាពេលខ្លីប្រៀបឧបមាដូចជាមួយប្រវែងកន្ទុយអណ្ដើកដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចយាងត្រឡប់មកវិញក្នុងវិនាទីនេះពោលគឺមុននឹងយើងស្ដាប់មេរៀននេះចប់ផងក៏យើងមិនដឹងប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានត្រៀមចិត្តផងថាព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកប្រមាណរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏អាចកើតមានបានដែរបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានកំណត់ថ្ងៃកំណត់ខែកំណត់ឆ្នាំថាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញអំពីដំណើរនេះនោះគឺជារឿងភូតភរទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតែជាការពិតព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយាងមកមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់អាចយាងមកគ្រប់វិនាទីប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងថាពេលវេលាបែបផែនយ៉ាងណាឲ្យពិតប្រាកដនោះយើងជាមនុស្សលោកមិនអាចដឹងបានទេអង្គដែលសម្រេចពេលវេលាគឺជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់បើបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំថាព្រះយេស៊ូវយាងមកនៅពេលណាបុគ្គលនោះគឺកំពុងតែប្លន់សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយអ្នកជឿព្រះអង្គនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវាសនារបស់អ្នកបរិសុទ្ធដែលបានស្លាប់ទៅមុនគ្រាព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពពកឬជាគ្រាមហាសោមនស្សនោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនិកយើងត្រូវតែរក្សាគំនិតដើមរបស់ពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកទើបយើងយល់ពីខ្លឹមសារនេះបានពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនិកខ្សែទី1ចំពុក4ខ13បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុកព្រួយដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមពាក្យថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទេប្រសាសន៍សាវកពលនៅទីនេះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់នៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកលោកសម្ដែងពីទឹកចិត្តថាលោកចង់ឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីដឹងពីដំណើរនោះហេតុអីបានជាសាវកពលគាត់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងគឺលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះពីព្រោះតែនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿច្បាស់ជាមានអ្នកដែលមិនដឹងរឿងនោះពិតប្រាកដមែនសាវកពលគាត់មានប្រសាសន៍ពីដំណើរនេះមិនមែនជាការមើលងាយមើលថោកឬក៏វាតម្លៃដល់អ្នកជឿណាម្នាក់នោះទេខ្លឹមសារនៃប្រសាសន៍របស់លោកដែលប្រើនៅក្នុងន័យគោរពផងដែលជាភាសាទូតផងគ្រីស្ទបរិស័ទគួរចេះប្រើភាសាប្រភេទនេះទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយពាក្យថាពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទីសាវកពលក៏មានប្រសាសន៍អំពីឃ្លានេះពីដំណើរការស្លាប់នៃរូបកាយ សវៈពលមិនមែនបង្រៀនថាពេលរូបកាយរបស់មនុស្សស្លាប់ប្រលឹងឬក៏វិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកក៏ស្លាប់ដែរនោះទេលោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាបន្ទាប់ពីរូបកាយរបស់មនុស្សបានស្លាប់ទៅប្រលឹងនឹងមិនស្លាប់ឡើយយើងនឹងពិចារណាពីសេចក្តីពិតនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានដល់ចំណុចនោះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីហេតុការដែលសវៈពលបញ្ជាក់ថារូបកាយនឹងស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់សវៈពលក៏មានមូលហេតុជាច្រើនស្ដីអំពីដំណើរនេះឯមូលហេតុទាំងនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះទី1រូបកាយមនុស្សដេកលក់និងរូបកាយរបស់មនុស្សស្លាប់មើលទៅមានសន្តានដូចគ្នាសុទ្ធសាធនៅពេលដែលយើងចូលរួមពិធីបន់សពណាមួយយើងតែងតែឮគេនិយាយថាឈ្មោះនេះឬក៏ឈ្មោះនោះលោកបានស្លាប់ដេកលក់ការពិតរឿងនោះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាប្រកបមែនរូបកាយស្លាប់របស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រាន់តែជាការដេកលក់ប៉ុណ្ណោះឯងមនុស្សដេកលក់ពិតជាមានពេលភ្ញាក់ឡើងវិញបងប្អូនហើយចំណុចនេះសវៈពលក៏ភ្ជាប់នៅសេចក្តីពិតនៃការដេកលក់និងសេចក្តីស្លាប់បើយើងដេកយើងដេកតែមួយរយៈហើយមានពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីដំណេកឯសេចក្តីស្លាប់នៃរូបកាយរបស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសរូបកាយគ្រប់រូបត្រូវរស់ឡើងវិញដូច្នេះការស្លាប់នៃរូបកាយមិនមែនមានន័យថារូបកាយរលាយរលត់បាត់រូបពីផែនដីនេះទេទី2ពាក្យថាដេកលក់នៅក្នុងភាសាក្រិកមានឬគល់មកពីពាក្យ kvai matou ដែលមានន័យថាសម្រានរីឯពាក្យរស់ឡើងវិញជាភាសាក្រិកហៅថា anastasi ដែលពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកគេយកពាក្យពីរមកផ្គុំគ្នាគឺពាក្យ gistami ដែលប្រែថាឈរបូកនិង ayatanibat ដែលប្រែថាងើបពាក្យថារស់ឡើងវិញនៅក្នុងភាសាក្រិកប្រែថាងើបឈរអ្នកខ្លះយល់ថាពេលរស់ឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសតែប្រលឹងនិងវិញ្ញាណទេឆ្លើយតបនឹងគោលលទ្ធិនេះអ្នកនិពន្ធមួយរូបគឺលោក Z.F. Lewis បានសួរថានៅពេលប្រលឹងនិងវិញ្ញាណរស់ឡើងវិញតើគេងើបទៅស្ដាំឬទៅឆ្វេងទៅលើឬទៅក្រោមបើប្រលឹងនិងវិញ្ញាណរស់ឡើងវិញមែនពិតជាមិនបានងើបទៅលើឬទៅក្រោមទេដូច្នេះពាក្យថារស់ឡើងវិញគឺការរស់ឡើងវិញនៃរូបកាយដោយមានន័យថាប្រលឹងនិងវិញ្ញាណរស់រហូតទី3ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងថារូបកាយរបស់មនុស្សស្លាប់ត្រូវរលាយទៅជាដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកមកសូនធ្វើរីឯវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7បានចែងថាធូលីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ19ក៏ចែងដែរថាឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញព្រះអង្គបង្កើតលោកតាអាដាមពីធូលីដីពាក្យថាអាដាមប្រែថាដីព្រះអង្គយកដីមកសូនធ្វើជារូបកាយមនុស្សរួចហើយព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់គឺជាប្រលឹងរបស់មនុស្សទៅក្នុងរូបកាយនោះដូច្នេះនៅពេលមនុស្សស្លាប់រូបកាយត្រូវស្លាប់ឯប្រលឹងមិនបានស្លាប់ទេប្រលឹងរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវត្រឡប់ទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតប្រលឹងនោះមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនទៀតថាប្រលឹងនិងវិញ្ញាណមិនដែលស្លាប់ទេដូច្នេះប្រលឹងនិងវិញ្ញាណមិនចាំបាច់រស់ឡើងវិញឡើយការរស់ឡើងវិញត្រូវកើតឡើងដល់តែរូបកាយប៉ុណ្ណោះឯងដំណើរនេះសវៈពលគាត់ក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ8ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងរូបកាយរបស់មនុស្សលោកគ្រាន់តែជាត្រសាលមួយដែលងាយទទួលនឹងការហិនវិនិច្ឆ័យយ៉ាងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ1បានប្រាប់យើងថាពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទេគឺនៅលើស្ថានសួគ៌វិញជាវិមានដ៏នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចពាក្យថាត្រសាលនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា skenos ជីវិតរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅក្នុងត្រសាលឬក៏រូបកាយបើលោកអ្នកមានផ្ទះមួយតម្លៃប្រមាណជា $200,000ផ្ទះនោះរាប់ថាជាលំនៅឋានដ៏ល្អរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែចំណែកជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងត្រសាលដ៏សែនព្រួយវិញព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងត្រសាលធ្វើពីដីបើតាមអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថាបើគេយកមនុស្សយើងទៅរំងាស់យកគ្រឿងគីមី គ្រឿងទាំងអាម៉ាល់ម៉ានៅក្នុងរូបកាយមនុស្សយើងគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ4ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកខ្លះប្រហែលជារកឃើញគ្រឿងគីមីបានថ្លៃជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែមិនថ្លៃជាងប៉ុន្មាននោះទេមនុស្សយើងគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងត្រសាលមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណជា4ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណឹងត្រសាលរបស់យើងអាចទទួលនឹងការខូចខាតរៀងរាល់វិនាទីនៃដង្ហើមចេញចូលតើលោកអ្នកជឿដែរឬទេបើលោកអ្នកមិនជឿសាកល្បងទៅដេកកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងមើលបើមិនឃើញថាត្រសាលរបស់លោកអ្នកត្រូវគេបាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតរូបកាយរបស់យើងគឺស្រួយផុយខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើត្រសាលជារូបកាយរបស់យើងដើម្បីផ្ញើប្រលឹងនិងវិញ្ញាណនៅក្នុងត្រសាលនេះឯងដូច្នេះដរាបណាយើងរស់នៅក្នុងត្រសាលនេះគម្ពីរក្រន្ធោខ្សែទី2ជំពូក5ខ2និងខ4បានប្រាប់យើងទៀតថាត្បិតនៅក្នុងត្រសាលនេះយើងខ្ញុំតែងតែធ្ងោដោយសង្វាតនិងចង់ប្រដាប់ខ្លួនដោយទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំជាទីលំនៅដែលមកពីស្ថានសួគ៌ណាត្បិតយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងត្រសាលនេះយើងធ្ងោមែនដោយមានបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ពីព្រោះយើងមិនចង់ដោះសម្លៀកបំពាក់នេះចេញទេគឺចង់តែស្លៀកពាក់វិញដើម្បីឲ្យជីវិតបានលេបរបស់ដែលតែងតែស្លាប់ឲ្យបាត់ទៅនោះនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងត្រសាលដូចដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងរូបកាយយើងសប្តាហ៍នេះយើងតែងតែជួបប្រទះនឹងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតើអស់លោកអ្នកជ្រាបពីដំណើរនេះដែរឬទេឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ